Fellow in Hamsin Sena tal-Allianz Frances Malta, Campus FM ti prezenta. San Fason. Elf sena ta' rabta franċiża ma' Malta. Għaldabora ċaċ xwire pora il-mikrofonu un-il-għakum l-edizjoni juħra tal-program ta' sensi la San Fason. Kif taraw, il-sajf għaddej ġmielu għaddejn propju issa fit-tarf ta' u s-su 2009, imma San Fason tibqa tipprovdilna ħafna informazzjoni interessanti li twaslilna dawna l-aspetti diversi tal-ħajja tal-Maltin bħalissa qegħdin nikkonċentraw iktar fuq l-epoka tal-Kavalieri ta' Malta li twalet kważi 300 sena u li matula qed ninnutaw li l-influenza Franċiża, speċjalment lejn l-aħħar nofs tal-Kavalieri f'Malta, kienet influwenzata ħafna u ħafna mill-Franċiżi. Din mhijiex xi ħaġa li qegħdin ngħiduha aħna għaliex forsi ma sibniex xi suġġetti jew fuq x'naqbduha, imma aktar ma wieħed jirriċerka dan is-suġġett dan l-aspett tal-ħajja Maltija tal-immodi ta' missierijietna aktar insibu awtoritajiet storiċi, riċerkaturi serji mhux biss Maltin, imma anki barranin li jgħidulek ċaru ton li Malta daħlet s-saħħa tal-Kavalieri, tal-Gvern tal-Kavalieri. Florbita Franċiża. Aktar u aktar meta wieħed jibda joqrob lejn is-seklu 18 u mbagħad matul is-seklu 18 kollha. U nittama li din is-sensiela kif dejjem xtaqt u kif dejjem qegħdin jgħinuna l-esperti tagħna li minn ġimgħa l-ġimgħa bil-paċenzja kollha jiġu jitkellmu magħna, dejjem nittama wkoll li l-espressjoni li nħobbu ngħidu xi kultant li l-Franċiżi u kif tkemmex xuftejk u tgħid Franċiżi x'jagħmlulna. Noqdu attenti għaliex il-Franċiżi ma wkoll Franċiżi dawk tal-anzjan reġim. Meta kien hemm ir-Rivoluzzjoni Franċiża fl-1789 ma raqdux il-Franċiżi l-antiki mitu kollha l-għada fil-ħodu stempħu il-Franċiżi l-ġodda. Tassow li kienu bosta nobli, kleru, rjali li tilfu rashom taħt il-giljottina 3,000 qabżu żgur. U jekk wieħed joqgħod jagħmel il-paraguni jaqabbilha ma' dawk li mietu fit-Twin Towers fiż-żewġ torrijiet tewmin ta' New York propju ftit ta' snin ilu biss fi żmienna. Jiġifieri ma nistaġbux li kien hemm din id-dmija mhux qegħdin ngħidu kienet xi ħaġa tajba għalkemm minna ħareġ imbagħad ħafna ġid għax inbidlet il-ħajja tad-dinja kollha taċ-ċittadini kollha u d-demokrazija minn dik id-dmija ħarġet iktar b'saħħetha fl-aħħar mill-aħħar biex ngħidu hekk. Imma fil-realtà il-Franċiżi kienu wkoll l-istess Franċiżi li kienu jgħixu fi żmien l-ansjan reġim, li kienu mpjegati mal-gvernijiet ta' Franza li dak iż-żmien kienu fil-piramida tal-poter kien hemm imexxija imexxuha slaten. U għalhekk jekk kienu baħrin, jekk kienu soldati, ħafna minnhom kienu baqgħu impjegati kienu għadhom jaħdmu hemm. Ovvjament ir-Rivoluzzjoni Franċiża bidlet il-ħajja anke tal-Kavalieri ta' Malta, nistgħu ngħidu li tagħta l-ewwel daqqa tal-mewt minħabba li tilfu dħul mill-flus tal-komanderi, jiġifieri dawk l-artijiet, dawk il-proprjetajiet ġo Franza li sa qabel ir-Rivoluzzjoni kienu jirrendu l-belli liri kif ngħidu bil-Malti, u minħabba li l-maġġoranza tal-Kavalieri Franċiżi għaw Malta kienu kollha ġejjin minn familji aristokratiċi u minħabba li huma kienu maġġoranza fost il-Kavalieri kollha ta' Malta, allura id-dħul kien dejjem tal-ussu. U naqraw u jiena ilin ir-riċerka anke fuqha u nittama li fuq din niffukaw xi darba matul din is-sensiela jew id-dieħla is-sensiela ta' wara se tissok ta' sal-ħar ta' Jannar kif tafu kien hemm ukoll fama kbira li l-Kavalieri ta' Malta il-Balliju l-ambasċatur tal-Gran Mastru ġewwa Pariġi meta kien jidħol trionfalment biex imur iżur l-Sultan ta' Franza, dan kien jagħmilha fanfarunata kbira. Jiġifieri kienu jimpressjonaw bil-karozzelli li kulħadd li wara kollox kienet ukoll privileġġ li dan kellu id-dritt jirkeb fil-karozzella u jersaq lejn il-palazz tar-re. Kien privileġġ mhux ta' kull ambaxxatur, mhux ta' kull barrani. Hemm ħafna xi ngħidu u fuq dawn niffukaw iktar tard kif għadna wkoll kemm il-darba il-Maltin u allura mhux biss il-privileġġati kavalliri Franċiżi, ma anke l-Maltin matul is-seklu 18 kellhom u anke qabel kellhom id-drittijiet, kellhom ċerti drittijiet li jistgħu jivvjaġġaw, jaħdmu u jagħtu anke kontribut fil-kummerċ ġewwa Franza. Daqs li kieku kważi kienu Franċiżi. Għaliex? Għaliex ir-rabta bejn il-port tal-Belt Valletta u l-portijiet ta' Marsilja fuq id-Dimnet u Toulon rifxuxin fis-sud ta' Franza fil-Mediterran kienu prattikament iżu għandek il-fejna fina il-lanċa li illum taqsam bejn Taslima u l-Belt. Id-distanza ovvjament kienet ħafnitwal imma mill-banda l-oħra kienet daqshekk regolari. U ddur fejn iddur u tirriċerka fejn tirriċerka u tiftaħ imma tiftaħ lista ġurnal ta' kuljum li kien iżomm rekord tal-vjaġġi li ġejjin jew sejrin, kont tisib li Marsilja hija xi ħaġa huwa port ovvju għal Malta. U ssib ħafna nies sejrin u ġejjin għal elf raġuni ġifieri ħajja ta' kuljum prattikament. Alla dika nittama li l-sensiela tagħna qed tilħaq. Hemm il-Franċiżi li bis-saħħa tal-Kavalieri Franċiżi f'Malta, bis-saħħa tal-ordni prattikament Franċiż f'Malta u l-politika tiegħu tas-seklu 18 totalment Franċiża f'Malta ħalla timbru enormi fuq il-ħajja tagħna għall-Maltin. Rajna l-ħwejjeġ tal-baħar, ċejjeġ tal-baħar u kif inbnew ma' Joseph Muscat ġimgħa l-oħra. U din ġimgħa għandna suġġett verament interessanti, għandna suġġett li biex ngħidlek mhux tekniku ħafna, imma fl-istess ħin huwa tekniku. U għalikel, ħafna drabi meta nitkellmu fuq l-ikel nibdew nkemxu xuftejna, jew issa se naqbdu anke mal-ikel Franċiż mela aħna hawn Malta mhux laġin nieklu u mela aħna ix-ċina tagħna mhux issa tas-qallija jew tal-Italja u mbagħad libna għal dak li huwa fast food u forsi morna l-istil Amerikan u ħadna s-sandwich mill-Ingilterra u insomma huwa minnha tagħna dak kollu minnu. Imma meta nitkellmu fuq l-influenzi Franċiżi f'Malta l-iktar li effettwaw immedjat mill-qrib kienu nies li jgħixu fil-bliet tal-portijiet, jiġifieri Kottonera u l-Belt Valletta li żied. U dawk in-nies kienu ta' ċertu stima u kellhom ċertu dħul, ma kienux inkwetati x'se jieklu għada bħal ħaddim komuni li jaħdem jaqlaħħa u jikola, dawk kienu anke fi żmien il-Kavalieri. U għalihom kienu x'il-Franċiżi jew kienu xi ħadd ieħor li qed jinfluwenzaw lil dawk ta' klassi tan-nofs ma tantx kien jinteressom ħlief li magħhom kienu qegħdin ipappuha fis-sens li qed jgħixu mhux ipappuha igawdu ħafna. Ipappuha kienu pjuttost il-familji Maltin li kienu jew imħaltaw miż-żewġin għand familji ta' kummerċanti Franċiżi jew kienu ħbieb ta' Kavalieri Franċiżi jew sħab fin-negozju ma' Kavalieri Franċiżi u kummerċanti Franċiżi u daw sabu l-mezzi. Sabu l-flus, kienu jaqalawa tajjeb u kienu jikkupjaw ta' kollu sabiħ li kienu jaraw jagħmlu l-Kavalieri. U minħabba li kienu jarawhom kienu jgawdu bħalhom. Kellhom il-kumditajiet tagħhom u kienu wkoll qed jgħixu ċertu lussu li biżmien matul is-seklu 18 b'mod partikolari dak il-lussu tom dak il-livell ta' għajxien, tom dak l-arfien ta' għajxien li ovvjament kien jistħoqlu. Jiġi deskritt bħala teħx tajjeb, nikredu la iġwa de viv. Ġili rajna l-moda, ġili rajna affarijiet oħra li influenzawna bħalma semmejna il-bar. Imma il-kċina kienet xi ħaġa partikolari. U meta ngħidu kċina għaldu bil-ħobs, naħseb il-ħobs tal-Franċiż għadu jismu hekk sal-lum, illum se niltaqgħu ma' l-ewwel Buttigieġ li huwa riċerkatur serju ħafna huwa għallim fl-istess ħin, imma riċerkatur dan is-suġġett hija tal-qalbu ħafna saħan sitra tantu għall-qalbu li ilu jistudjah is-snin u wasal anki llum il-ġurnata qed iressaq l-istudju u r-riċerka tiegħu għall-dottorat. U għalhekk fil-waqt li nawgurawlu aħna nittamaw ukoll li Manowil senqattaw din il-ġimgħa u biċċa anke mill-programm tad-dieħla nitkellmu fuq affarijiet appetittużi li jiftħulek l-appetit imma li jġibuna nse li ħafna mill-kċina ta' ċertu livell hija Franċiża. Meta ngħidu ċertu livell għax fil-kampanja in-nies kienu jgħixu mod forsi aktar sempliċi, kienu anka mimlijin tabuż x'jiklu ma jiklux, kellhom anki r-reliġjon ta' fasiżjed fuqhom għaliex kien hemm ħafna ġranet ta' sawm astinenza, u l-astinenza kienet tinkludi affarijiet tal-ħalib, ġifieri komplikata ħafna iktar u l-ħajja kienet jibsa iktar imma wara kollox l-għażla kienet miżera tan-nies li jgħixu fil-kampanja. Kif ngħidu u nerġgħu nibqgħu ngħidu min jaqlaħħa u jikolha aqas għandu garanzija li għada għandu x'ikol. U meta ħajkollu biċċa kbira kien jiddependi mill-ħobs. U l-ħobs kienet tifforma il-fatra partikolari, l-ikla partikolari kważi il-ħin kollu tal-ġurnata tal-ħaddiem Malti dak iż-żmien. Imma mill-banda l-oħra l-ħaddiema li kienu jaħdmu fil-belt impjegati ishom taċ-ċivil mal-Grammastru mal-Kavalliri daw kellhom razzjon partikolari u daw kienu ippappuha. Issa u jekk toqgħod il-kelma, taw kienu ipappuha fis-sens li moħħhom mistrieħ. U allura jafu x'ġej għalihom kuljum u bil-varjetà sabiħa ta' koki Franċiżi. Imma ħanimxu iktar minn hekk, meta għadd il-ħobs tal-Franċiż, ma nowel se nkunu nafu kien hawn diversi ħobs, kull berġa tagħmel il-ħobs tagħha, kien hawn il-ħobs tal-Balli u kien isu l-ħobs taljan, il-biċċa l-kbira, il-pane di pitanza li kien jingħata lill-fqar. L-ħobs tal-bereċ kellu l-varjetà tiegħu. Ma fuq kollox aħna interessana għax minn ta' kollu daw il-klim kollha spiċċaw, baqa' il-ħobs tal-Malti u ħansiru nafu aktar għaliex ngħidulu l-ħobs tal-Malti għaliex din hija kurzita partikolari. U l-ħobs tal-Franċiż. Min kien l-ewwel tal-Franċiż jew tal-Malti? U tajjeb li nitkellmu f'din id-diskursata. Imma fid-diskursata se nitkellmu wkoll fuq ikel ta' ċertu livell, lot cuisine, l-ikel irjali, riċetti u menujiet, se nitħattu anki fuq momenti fejn il-Maltin talmu mal-koki Franċiżi, se nitkellmu fuq riċetti, se nitkellmu fuq il-kodba, il-numru sabiħ ta' kodba internazzjonali ta' livell li għandna anki fil-Biblioteka Maltija bil-Franċiż u fuq l-ikel Franċiż. Mbagħad waħedkom tibdew tikkonkludu jekk wara kollox il-kċina Maltija tal-klassi tan-nofs ħanajdula hekk u ta' nies li kellhom il-mezzi hijiex Franċiża jew le. Fil-fatt naħseb li tikkonkludu kif qed jiġri mill-programm ieħor li kien hekk. Tajjeb ukoll wieħed isemmi li fil-programm ta' wara din il-ġimgħa mbagħad nitkellmu fuq ħwejjeġ oħra tal-ikel u fosthom anki l-ħelu. U din forsi sorpriża għal ħafna. Il-ħelu li għandna f'Malta u l-drawiet tal-pasti u l-ikel, l-ordef u x'vera u daw l-affarijiet kollha, issa ngħidu probabbli anki l-idea tar-reception li tagħmel riċeviment li tagħmel xi ħaġa li biha tistieden il-ħbieb u jieklu għandek hija wkoll drawa Franċiża. Aħna naħseb mhux għall-Malta biss din drawa x'terdet mal-rati reali tad-dinja kollha, imma b'mod partikulari aħna qed naraw x'laqgħet lilna u naħseb din id-drawa għadha ħafna anki sansitra il-ħwienet innifisom tal-ħelu kif nafuhom illum għandhom l-oriġini Franċiża. Niqafgħu inħallikom tiskopru miegħi issa u ma nowel Buttigieġ li oġbu jkun magħna illum u jaqsam ir-riċerka li qed jagħmel magħna dwar ta' kollu li huwa ta' ikel il-kultura kulinari biex ngħidulha hekk Franċiża f'Malta u nibdew bil-ħobs tal-Franċiż. Inna l-abtit kolli najt, ġifiri, il-sujġett tal-kultura tal-ikel. L-għanet tajab nistaqsi, forsi minn ikun qed jismana, jagħmilha din ir-rimarka, mela l-ikel u l-kultura tal-ikel huma parti mill-istorja, għax ħafna nies l-istorja f'moħħhom għadhom jaħsbu li huma l-gwerer, s-slaten u trattati politiċi. Il-politika tagħmel l-istorja, mentri l-ikel ta' kuljum. L-ħobza ta' kuljum kif ngħidu. Huwa storja kif mort fuq dik il-linja.
Insemmi kittib partikolari Stephen Mennell dana Amerikan, kittib Amerikan. U fuqet mill-kotba tiegħu proprju l-ewwel sentenza hi ma jkunx hemm storja jekk ma jkunx hemm ikel. Jifieri minn ikel ma jistax ikollok storja.
Fuq stonku vojt laqas titlob.
Eżatt. Iġifieri r-realtà hi li fl-aħħar mill-aħħar, speċjalment dal-aħħar ftit deċenni l-interess fuq l-istorja tal-ikel partikolarment b'interess fuq il-kultura bdiet tikber. Nistgħu ngħidu li n-nies speċjalment fil-qasam tal-antropoloġija bħal ċertu waħda li jiena nħobb insemmiha ħafna Carol Cunningham Amerikana, din pruvat tara kif mill-aspett tal-ikel jistgħu joħorġu aspetti kulturali li permezz tagħhom nkunu staw nifhmu aħjar il-ħajja soċjali tal-bniedem matul iż-żminijiet. Jien ngħid li
wara kollox ikolli ngħid jiena din hija parti mill-istorja kulturali tal-poplu, ġifi dal-argument wies ambat mhux l-ikel biss imma kull drawwa ta' kull jum hija parti mill-istorja tal-bniedem.
Fl-aħħar mill-aħħar imbagħad naraw li matul iż-żmien tal-bniedem għandek ċertu affarijiet li kkundizzjonaw ukoll x'tiekol u meta tieklu u kif tieklu, bħal jien naf insemmi pereżempju r-Randan f'ambitu Kattoliku, Ramadan f'ambitu Musulman. Fl-aħħar mill-aħħar inti mhux tikol kollox imma f'ċertu għandek ritmi li jinħolqu minn istituzzjonijiet oħrajn li fl-aħħar mill-aħħar ukoll jinfluwenzaw il-kultura tal-bniedem matul iż-żmien.
Issa waħda mill-affarijiet li tiġi f'moħħok mal-issemmi kultura tal-ikel u torbota ma' Franza hija l-famuża haute cuisine li hija reali u li għadha sallum tiddomina l-kċina tad-dinja. Aħbel konna ngħidu tal-qrati reali, imma di anke tar-restorant komuni kważi jekk ma jkollux menu, jekk mhux kollu bil-Franċiż, imma jkollu ħafna ismijiet bil-Franċiż, isu m'għandux klassi, jiġifieri diġà qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa li saret universali u baqgħet universali, ma qabel ma nidħlu għal dak li min jaf x'se ngħidu fuq Malta b'influwenza Franċiża meta kien hawn daqshekk kokki Franċiżi f'Malta. Imma l-iktar ħaġa popolari mbagħad li tiġi f'moħħok ma li semmi l-Franċiżi u li kellu huwa l-ħobs tal-Franċiż. Għadna sal-lum immurru għan tal-ħobs u ngħidulu tieni ħobża tal-Franċiż. U nsibuha anke xi kultant ippakkjata biex tinbih u bl-Ingliż French bread. Mela, din imbirka ħobs tal-Franċiż hija xi ħaġa ta' Malta, il-Maltin bdew sejħu xi ħaġa tal-Franċiż, dal-każ il-ħobs, u fil-każ għaliex.
Tejb li ngħidu li hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq gżira vera żgħira, li minkejja kollox hija waħda minn dawk il-ftit postijiet fid-dinja fejn il-ħobs ta' tih denominazzjoni nazzjonali. Jiġifieri aħna ngħidu ħobs tal-Malti. Semmi kemm trid pajjiżi oħra wara jekk jirreferux għall-ħobs tagħhom bħala British bread jew English bread
jew pani Italjan.
Pani Italjan.
Jew Franza stess.
Eżatt.
Franse.
Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar hawnhekk qegħdin f'sitwazzjoni fejn il-Malti hija tjagħmel distinzjoni interessanti ħafna, speċjalment fil-perjodu tal-ordni fejn għandek perjodi partikolari, speċjalment tukas fil-bidu tas-seklu 18, għandek kważi tliet kwarti tal-kavalliri huma Franċiżi. Jiġifieri il-fatt li taħrab minn kultura kulinari f'dal-każ, Franċiża kien diffiċli ħafna. Il-ħobs kien jitqassam mill-bereġ. Allura tritu matriċ f'dal-bereġ li ħafna drabi kienu kun hemm apparti li kienu kien hemm kokijiet Maltin, u anke kokijiet skjavi, msilmin jiġifieri, kienu kien hemm ukoll kokijiet Franċiżi. L-ordni kienu fost affarijiet oħra mhux biss iġibu magħhom ammont ta' kotba ta' kif tipprepara riċetti Franċiżi, illi fortunatament għandna fost l-aħjar kotba fid-dinja kulinari fl-istorja, insibhom fil-Bibjoteka ta' Malta, insemmi pereżempju l-Varenna tukas, Karem, dawn huma kollha kotba li llum hum jisim fost l-istorġi bħala awtorità. Kif kont qed ngħidu, il-fatt li ma tistax taħrab minn din ir-realtà ta' kwantità ta' kavalliri Franċiżi allura l-influwenza kulinari Franċiża. Madanakollu mbagħad għandek il-Malti li jibda jagħmel id-distinzjoni bejn il-ħobs li huwa meqjus bħala dak tipiku ta' Malta.
Dak li jagħmlu.
Dak li jagħmlu u l-ħobs
tal-barrani.
Tal-barrani, tal-Franċiż.
X'kien hemm jiddistingwihom, bażikament? Kienu tnejn tal-abjad, tal-Malti kien is-suwed, ħobs is-suwed u l-ieħor abjad?
Tal-Franċiż kien pjuttost iżjed bajdani, hawnhekk irridu tajjeb li naċċennaw punt il-vera importanti. Inti fil-bidu tal-programm semmejt li ser nikkonċentraw iżjed minn kollox se nitkellmu fuq in-nies li qegħdin joqogħdu mad-dawra tal-port il-kbir. Għal raġuni valida li hemmhekk għandek il-konċentrazzjoni ta' kavallier. Per eżempju Pariġi. Jekk ħajkollok inkwiet fuq il-ħobs Pariġi, l-inkwiet se jkun.
Li
kien hemm bosta drabi.
Qabel rivoluzzjoni.
Iżjed milli l-kwantità tal-ħobs. U x'kulur il-ħobs hu? Jiġifieri fejn hu Malta kont il-kuntent hawnhekk anke jkun iswed faħma l-ħobs. f'Pariġi għandek in-nies toħroġ fit-triq tipprotesta għal sempliċi raġuni illi l-ħobs mhuwiex abjad. Ifri diġà għandek mentalità.
Ħan interrompi ftit. Di milli jeder ta' Franza f'Pariġi li l-ħobs ikun abjad. Kienet parti mill-ġlieda l-ugwaljanza mill-jeder. Mill-jeder il-fqar kienu jiklu ħobs iswed u s-sinjuri jiklu ħobs abjad. Diġa hemm distinzjoni.
Pariġi li għandek għandek qed nitkellmu issa ġejjin għat-tmiem tas-seklu 18 fejn għandek l-element ta' enlightenment, jiġifieri da għandek ħafna ħassiba.
Rivoluzzjoni.
Qed nesqu lejn rivoluzzjoni u fejn in-nies il-komuni jekk iridu nsejħulhom in-nies il-komuni kienu qegħdin isiru aktar konxji. Ta' realtajiet li kien qed niexu fihom fost tajiet oħra. Daw jitolbu daw mhux daw jitolbu kwantità ta' ħobs, imma kwalità ta' ħobs. U jekk nitkellmu nitkellmu fuq il-Franċiżi qegħdin nitkellmu fuq żmien fejn fi Franza biss għandek kontroll assolut ta' x'qiegħed jiġri kemm qed jintaħan qamħ, kemm qed jipproċessa dal-qamħ, kemm qegħdin jipproduċu ħobs.
Ħabba
ta' xi ġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu normalment aħna li nagħmlu nitkellmu fuq iċ-ċensiment għadu każ dik hija xi ħaġa li daħlu l-Franċiżi. Il-Franċiżi kienu jagħmlu ċensiment bażikament fuq kollox.
San Fason. Illum l-ewwel Buttigieġ riċerkatur fuq il-kċina fuq il-kultura kulinari u f'Kastana illum se nikkonċentraw fuq il-kċina Franċiża f'Malta fi żmien l-ordni, speċjalment minħabba kavalieri Franċiżi, qed jaqsam magħna dan il-vjaġġ sabiħ minn mejda l-oħra minn riċeviment tal-ieħor. Komplu isimgħu San Fason.
Aw Malta għandek l-istess realtà. Il-ħobs huwa il-ħobs Franċiż huwa iżjed bajdani, il-ħobs Franċiż
huwa allura fin,
huwa iżjed fin, huwa iżjed oli. Id-differenzi li kien hemm bejn il-ħobs pur li kien jingħata lill-kavalieri għall-ħobs li kien jitqassam minn ċertu bereġ kien żgħir ħafna, infatti kienu mal-qamħ kienu jżidu dik l-istess seħsemola wkoll u hemmhekk sintendi dik kienu jagħmlu biex jżidu l-kwantità ta' tqiegħ, imma fl-aħħar mill-aħħar il-ħobs li nitkellmu fuq huwa hawnhekk għadu tal-ewn bajdani. Tajb li ngħidu mod interessanti li fl-1769 għandek sitwazzjoni li x'aktarx ħattadu ma jafuqha din fejn dawk li kienu jipproduċu dawk sejħulhom pannettieri, dawk li kienu jipproduċu il-ħobs Franċiż jew tal-Franċiż kif insibuha Malta ma kienux iħallsu it-taxxa tal-imboll, issa għax kien dal-imboll. Sintendi għandek influenza Franċiża rġajn hawnhekk, għandek influenza Franċiża b'mod prattika, x'hawn qed nitkellmu fuq gżira fejn ir-realtà li tbagħat il-ġuħ kienet xi ħaġa ta' kuljum. Forsi semmija ma.
Speċjalment għan-nies tal-kampanja biex ngħidu il-ħaddiema komuni.
Kemm fil-kampanja u kemm anke fl-akwata urbana, dawk kont issib dik kienet realtà, jifieri kienet realtà ta' kuljum. Illum aħna morru niftħu l-friġġ u niftħu l-kabord insibu kemm iridu affarijiet. Hawnhekk li nitkellmu tajb li semmija.
Ma tafx għadha għandek x'ħatik.
Għandek realtà fejn is-sinjur jiekol biċċtejn minn ħobża sħiħa. U l-fqir irid jiekol ħobża sħiħa. Ilha għal is-sinjur jkoll biċċtejn, għax is-sinjur jista' jixtri affarijiet oħrajn tal-ikel, jiġifieri meta tajt inti skarsa l-ħobs, għas-sinjur, bażikament ma jkun skarsa xejn.
Jgħaddi minn għajnu.
Imma għal fqir illi jkollok ħobża sħiħa, jiġifieri da meta tnajdu aħna illi tliet kwarti tal-ikla tkun il-ħobża. Meta tajt inti din sparixxiet m'għadix hemm, kien ħafna nkwiet jiġifieri din m'għandekx biex tixtri l-ħobża ta' kuljum. Fit-talba tagħna tagħmel ħafna sens.
Kien l-staple food tal-poplu.
Kienet realtà kbira. Allura x'kienu għamlu? L-ordni sa biex jassiguraw kemm jista' jkun illi ikollhom biżejjed qamħ biex isostnu l-pajjiż għal perjodu twil ta' żmien, kienu wkoll ġalu lill-furnara illi kull meta jaħmu l-ħobs tagħhom kienu jieħdu l-ħobs għand l-imbollatur, dak li kien jisejħ l-imbollatur, normalment kien ikun furnar. Dan l-imbollatur kull ma kien ikollu biċċa ħadida, li x'aktarx kien ikollha xi disien fit-tarf tagħha nett, isaħħana, u wara li jara li l-ħobs huwa ta' isit tajjeb u ta' kwalità ġimsajjar tajjeb pereżempju, li jola tajjeb, li jista' jittiekel wara minn kollox minn nies. Kien jikkontrolla l-kwalità tal-ħobs jiġifieri dan, dak kien kont tmur inti bli xkora tal-ħobs tiegħek forsi kien ikollok 20 ħobża fiha, joqbadlek tliet erba' minnhom, jiżinhom, u jekk jarhom ma ta' kwalità tajba kien jaħraq din il-ħadida Umbat
jagħmel
l-imboll, jagħmel l-istampa tiegħu jistampa fuq il-ħobs tiegħek il-kwalità
dan
għaddejt mit-test jista' jagħmel il-VRT tal-karozza. Il-franċiżi, il-pannettieri franċiżi, ġifier dawk kollha li kienu jagħmlu l-ħobs tal-franċiż ma kinux ħallsu dal-boll. U fl-1769 għandek każ fejn dak li kien jissejjaħ l-appellatore del bollo, ġifieri dak illi l-ordni kienet ta' tiegħ id-dmir illi jissorvelja kwalità tal-ħobs beda jsib ħafna oppożizzjoni mill-pannettieri Franċiżi li apparentament skont dokumenti li għandna fil-Biblioteka ta' Malta dan kienet ikollu oppożizzjoni kbira mill-pannettieri Franċiżi. Biss dawk il-Malti.
Għaliex mill-pannettieri Franċiżi, għax huma mkrux qed iħallsu wara kollox.
Il-pannettieri Franċiżi, interessanti jullu dan huwa dokument ikun ma fih tliet faċċati biss. Ġifieri, anzi biex inkun eżatt, jekk nitkellmu fuq folio sa jekk għandek page minn wara minn quddiem u nofs page wara. Imma l-ammont ta' informazzjoni li fija din hija ta' barra mingħu. Dan apparti li qed jgħid li għandu ħafna inkwiet. Bħala risposta mill-Gran Mastru, dak qed jikteb li qed jgħidulhom mela ntkom insejtu illi l-pannettieri Franċiżi huma eżentati mill-imboll tal-ħobs.
Qed iċċanfarhom.
Oh, żgur, dan qed jgħidulhom x'għad intajdu intom. F'rispost oħra illi l-istess appellatur jagħmel, jgħid: "Imma da kif jista' jkun issa li dawk qegħdin jiżdiedu bl-addoġġ hawnhekk mhux tal-li qed jiżdiedu il-furna ta' Franċiżi, tajjeb li nżommu difhom aħna ċas. Qed jiżdied ukoll il-produzzjoni tal-ħobs tal-Franċiż f'Malta.
Qed jinħoġob iżjed minn ieħor.
Id-domanda qiegħda hemmhekk.
Qiegħda tikber.
Dak jgħidlu, imma jien kif jista' jkun b'dan numru kbir ta' nies li qed jiżdiedu u meta għandek furnara Maltin li qed jagħmlu l-ħobs tal-Franċiż qegħdin ukollhom jinbullaw il-ħobs tagħhom inti meta timbolla l-ħobs se tħallas il-flus ċas. Jifier inti tmur għand dan. Fetaħ xi ħaġa tal-flus.
Biex
ċertifikat. Ożgur, dan inti.
Mentri il-Franċiżi kienu eżentati, qed jipproduċu l-istess ħaġa.
X'tagħmel jekk għandek furnar? Eżatt, użajt il-kelmu eżatta inti, għax hekk jgħidlu. Jgħidlu jiena kif jista' jkun nitratta b'mod ġust lill-furnar Franċiż u lill-furnar Malti meta hawn id-diskrepanza kollha. U fl-aħħar mill-aħħar, infatt din inti huma dwar 4 xhur għaddejja dil-kwistjoni u f'Diċembru tal-1769 fl-aħħar mill-aħħar il-Gran Mastru jagħtaha li l-pannettieri Franċiżi. Ġifieri dan għamel l-istudju li kellu jagħmel bad in-nies biex jsaqsu l-mistoqsijiet it-tajbin u fl-aħħar mill-aħħar iddeċieda li fil-verità kien hemm diskrepanza minn Diċembru tal-1769 jibdew ħalsu wkoll.
Għax anki jibduna naħseb li laqgħet tiżdied il-produzzjoni qed jitlef il-qiegħ id-dħul tal-imboll. Jiġifieri dik tagħmel sens. Għalina din is-sensiela sa nfasu qed jinteressana mhux il-kwistjoni li kellhom bejniethom jew il-privileġġi tal-beneċ Franċiżi fuq il-ħobs tal-Franċiż, imma l-fatt li sar popolari. Jiġifieri il-Franċiżi hawn Malta bis-saħħa tal-beneċ Franċiżi u l-ħobs tal-Franċiż kienu jieklu mill-lieder ħajru lil dawk kollha li kienu jgħixu speċjalment madwar il-port li oġbithom il-ħobs tagħhom. U allura rridu jipproduċu bħala, biex veraġin tijat, hemm Maltin qed jipproduċu wkoll il-ħobs tal-Franċiż. U għalhekk naħseb il-ħobs tal-Franċiż ħa dik id-distinzjoni li huwa xi ħaġa aħjar mingħajr ma nafu għaliex illum imma dak iż-żmien nafu tweġiba.
Li huwa interessanti wkollu illi kull meta l-ordni sa qabel l-1770, appuntu mifħabba din il-kwistjoni, sa qabel l-1770 l-ordni qatt ma niżlet fil-listi tal-furnar li s'issa sibna furnara Franċiżi. Jiġifieri liku kellek inti tmur u tagħmel riċerka biex taressa minn kienu dawn il-furnara Franċiżi ma sib xejn. Allura l-argument jagħku ma kienx hawn furnara Franċiżi, mela fuq il-għala dal-pjazz kollu. Ir-realtà hija li mifħabba fost affarijiet oħra, il-fatt li kellhom dal-privileġġi.
U dil-kwistjoni?
U dil-kwistjoni.
Ta' fatt id-dawl fuq.
Fatt id-dawl fuq. Amma x'insib wara l-1770 fil-ftit referenzi li għandna, nsibu li kien hemm ammont konsiderevoli ta' furnara Franċiżi fosthom ċertu wieħed dober l-isla fejn kienu jaħdmu miegħu kull meta kienu jidħlu xi xmieni Franċiżi hawn ma xi vaxxelli hawn Malta. Kien hemm tnejn tlieta min-nies illi kull meta kienu jiġu Malta kienu jafu li waqt li l-permanenza tagħhom f'Malta setgħu morru għandu u kienu jaħdmu hemmhekk biex jaqraw xi ħaġa żejda. Oh, sirna nafu.
Part-time tal-okkażjoni.
Part-time, eżatt, kif ta' sar Malta ġifieri inti.
Għandek anke job.
Għandek job ieħor. U appuntu għandek job xi ħaġa li hija tappartjeni lilek jiġifieri daw Franċiżi. Oh, żgur taf tagħmilha, ġifieri għandek dan element interessanti ħafna. Illi fl-aħħar mill-aħħar kien possibbli għas sempliċi raġuni li kien hemm domanda għal-ħobza tal-Franċiż.
U ta' minni għajtu għol nowil naħseb taqbel miħaj li din id-domanda kienet qed tikber mhux biss kienet qed toġob lill-familji Maltin li bdew jindunaw li għandhom flus biżej biex igawdu dawn il-privileġġi tal-barrani f'dak każ Franċiżi, imma għaliex kien hawn ħafna kummerċ Franċiż ukoll hawn Malta u għalhekk inti għadek kemm semmejt nies li jiġu Malta jaħdmu fuq ix-xwieni, fuq il-faxxelli u jsibbu ġob part-time waqt li qegħdin onxor biex najdu hekk hawn Malta. Imma ara kemm kien hawn negozjanti ġejjin sejrin b'negozju mill-Imperu Ottoman lej Franza dejnħin kollu u daw qegħdin jitolbu l-ħobza ta' kuljum li jippretendu li tkun tal-Franċiż, jiġifieri din ukoll qiegħda iżżid l-influwenza Franċiża fi żmien l-ordni f'dak li huwa jekken. U xek naħseb li awtomatikament di preżenza ta' ħafna Franċiżi fil-birgu, fil-belt li qegħdin jikkummerċjalizzaw, li qegħdin jiżżewġu lil Maltin, li qegħdin iġibu l-prodotti ħalli jinbjaw hawn Malta. Il-moda Franċiża daħlet anke fil-ħwejjeġ. Allora ma niskantawx li l-moda Franċiża fl-ikel tal-ħobs kienet daħlet sewwa wkoll.
Il-moda Franċiża daħlet fil-ħwejjeġ, daħlet fl-amara, daħlet fl-etike, kif iġibruha fuq il-mejda. Tuża l-furketta, fejn tpoġġi, meta għandek tqum. Dawn huma element interessanti li jsiru biċċa waħda ma li kelli tiġi preżentat quddiemek. Hemmhekk qegħdin nitkellmu f'perjodu interessanti għal sempliċi raġuni li dan huwa żmien fejn il-kċina Franċiża issir leader fid-dinja. Tajb li ngħidu li din ma ġratx mal-ewwel jekk morru lura lej is-seklu 16, il-perjodu tar-Rinaxximent, speċjalment l-iskoperta tal-Amerki, hemmhekk nibdew naraw li għandek żvilupp il-vera interessanti. Fost affarijiet oħra nistgħu ngħidu li l-Franċiżi ma damux biex saru leaders u kif naqbad ngħid they established the rule, jiġifieri saru benchmark.
U r-regolamenti huma.
Eżatt, jiġifieri daw għandek inti semmejt il-kelma restaurant, semmejt il-kelma menu, jiġifieri daw b'hawn
vokabularju.
Għandek patata pereżempju. Ma nistax ma nsemmix hawnhekk il-parmentier per eżempju li fl-aħħar mill-aħħar dan kiteb probablement wieħed mill-aqwa treatise li għandna tas-seklu 18 fuq il-qamħ. Imma iżjed minn kollox dan tkellem fuq prodott partikolari li dam ħafna ma qabad mhux biss bleru imma anke b'aspett kulturali. Allora qed nirreferi għall-patata sal-lum ta' għandna potax parmentier. Dan prova jikkonvinċi ir-re Luigi 16 illi f'dan iż-żmien ta' aksu ta' ġuħ din hija l-alternattiva tal-ħobs. Dan huwa l-alternattiva tal-qamħ. U fl-aħħar mill-ħaġa dan meta difnuh fl-1813. Anke madwar il-qabar tiegħu. Żraw il-patata. Żraw il-patata. Tkellimna fuq il-patata, x'i ngħidu fuq il-kafè. Is-salon ta' Madame Pompadour pereżempju.
Josephine.
Allora qegħdin nitkellmu fuq pajjiż li meta titkellem fuq affarijiet raffinati. Dawn spiċċaw biex għaddewlu l-kulħadd, jiġifieri dawlu l-Italja, l-Ingilterra qasbiż bdiet, Spanja u l-Portugal b'xi mod jew ieħor minħabba li kellhom ħafna interessi komuni bdew jiġu influwenzati minnhom. Biss fl-aħħar mill-aħħar hawnhekk qegħdin nitkellmu wkoll li dawn l-affarijiet mhux biss baqgħu fil-Franza, imma aħna permezz ta' bosta kavalier Franċiżi, il-baħar li feridna bejna u bejn in-naħa t'isfel ta' Franza ma kien xejn iżjed ħlief pont. Illi jaqqat.
Su shuttle service, nafet.
Illi jaqqat, innista l-post temmek ma dawk ta' hawnhekk. Daw kien jiġu hawnhekk u kien jiskantaw pereżempju ilgħala aħna nsajru l-fenek dan il-mod. U trittu matrix dan jgħidu lil tagħmilu xi hekk sieħbi. Jiena hekk ridek tagħmiluli. Jiġifieri dan mingħajr minn tiegħek tinduna int.
Qed jiddakkar.
Qed ngħalmek xi ħaġa ġdida. Issa jekk inti trid tibqa' fil-business jekk għandek xi dverna. U jekk kienet imdawwar vaxxa
kollu
minn l-Franċiżi, x'qed trid tagħmel, trid issajru hekk. Fl-aħħar mill-aħħar il-kċina tagħna. Ma jistgħux ngħidu li kċina tagħna hija biss kċina Franċiża. U mingħajr ebda dubju l-ebda kċina u tista' ssejħilha kċina purament ta' pajjiż wieħed. Neġu' nuża l-kwam li jużajt inti, il-kċina hija xjenza, hija sperimentazzjoni, hija proċess li fih iddakkar, iddakkar minn waħda l-oħra u tapplika dak li huwa dak li għandek inti. Għalma dak li qed tiġi influwenzat minnu, jiġri fl-aħħar mill-aħħar qegħdin nitkellmu fuq realtajiet illi mbagħad mur fil-berġa u ssib pereżempju 15 bit differenti fi żmien l-or. Dan għandu menu.
Bejjed Franċiżi.
Għandu menu dan daħajat ikla u għandek għażla minn 15 bit differenti. Għalhekk qegħdin nitkellmu fuq realtajiet illi ma kienux għal kulħadd. Tajb nkunu ċari fuq din, jiġifieri kien hemm l-element ta' ġuħ, purament ġuħ, illi aħna forse ma tantx nifhmu, ma tantx nagħdru, jiġri dak iż-żmien kienet realtà ta' kuljum. Imma mbagħad għandek
il-kontrast.
Għandek il-kabbir ta' dik li ngħidula middle class aħna, jiġri għandek dak l-istaff tan-nofs semmejt il-kummerċ, dawn huma nies kollha li jafu jaħdmu u jisfruttaw l-element tal-baħar bejn Malta. Il-pajjiżi l-oħra, jiġri u daw kibbu. Stanew għandek bosta minnhom pereżempju kont issibhom fl-inħawi ta' l-isla nagħtu każ. Daw kienu kommerċanti kellu kienu jinvestu ħafna flus li kienet gembel kbir għal dak iż-żmien għax dan għandek isek toothpick ġo baħar enormi, jiġri mhux qed nitkellmu fuq super tankers tal-lum, jiġri m'għandekx l-element ta' navigazzjoni li għandek illum.
U bħram imlija, edew,
jek mux il-maltemp, ġifiri, jek mux għattaħrab mil-maltemp, għattaħrab mil-kursar, ġifiri l-kursar u element, jħor ta' maltemp, da biex inti tmur tabbi u għat il-vjaċ tijak lejn Malta minn kajja distanza qasira, tilta' għama maltemp, jitħollok l-ilma fl-istiva, jarrila kol ma għandek.
Jow, jaxfuk, jgħadunek kollu.
Kienet realta li minn barra l-perikli li kien fija. Fl-axħar mill-axħar u kosti ta' t-ġenerali għak ammont sostanzjali ta' flus. Ħara dan nies tritu matriċ, bdew jamulaw.
Iridu jarfu jiexu.
Ħara, bdew jarfu jiexu, bdew jamulaw, bdew jikkupjaw il-kavallir fost oħrajn, bdew ukoll jinfluenzaw il-kċina tagħhom.
San Fasun. Illum l-ewwel Buttigieġ riċerkatur fuq il-kċina fuq il-kultura kulinari u f'Kastana illum se nikkonċentraw fuq il-kċina Franċiża f'Malta fi żmien l-ordni, speċjalment minħabba kavalieri Franċiżi, qed jaqsam magħna dan il-vjaġġ sabiħ minn mejdan l-oħra minn riċeviment tal-ieħor. Komplu isimgħu San Fasun. Mid-djaristi li ġi Malta fil-Grand Tour, Roland de la Platière, hobbu nsemmu ħafna, jikteb ċar u tont jgħid li ħafna familji Maltin jew familji li qed jgħixu Malta madwar il-port bdew jaqgħu il-flus, kif qed tispjega inti, u wara bdew jaqgħu il-flus riedu il-privileġġi jew il-vantaġġi jew il-perkaċċi li kienu qed jaraw lill-kavalliri jew lin-nisonja madwar il-kavalliri qegħdin igawdu. U allura b'dawk il-flus fost oħrajn isemmi partikulari ħafna familji kienu qegħdin jimpjegaw kok Franċiż. Addirittura daw, issa l-mistoqsija tiegħi di toħroġ minnha. Jekk qed jimpjega kok Franċiż qed nimmaġina li da se jsajrilhom riċetti Franċiżi. U jekk ħajkollhom il-ħbieb nistiedna se jippruvaw kif qatt inti jemmulaw u jikkupjaw fej marru huma pereżempju t-teatru Manuel u wara kien hemm reception u ħadu xi ħaġa se jippruvaw jikkupjaw lilha tiġi moda. Jiġifieri għax din ovvjament qed turi kemm int kapaċi tiffanfra għandek biex u li inti laħaq il-livell ta' dak li stiednek l-ewwel darba issa qed tirritorna biex ngħidlek il-favur tiegħek. Naħseb din mingħajr ma riedet kienet moda oħra Franċiża li tiswa ħafna flus imma li daħlet il-kċina Franċiża f'Malta f'ċertu livelli u x'għandek.
Min għandu l-bżar, ħalli
ħajru.
Eżatt, kif qatt inti. Dawn kienu sitwazzjonijiet fejn naraw li il-kummerċ f'Malta jikber tal-mod maniera li jibda jippermett dawn l-affarijiet.
Jibgħu l-affluenza fih.
Kien hemm min seta, jifieri kif qed tgħid inti, jimpjega kok.
Da jsemmi diversi mantini għajtegġu.
Nuqdu attenti u kolna u mot
oċċeċċu. Xejru jimpressjonaw, jiġu tletti jimaw. U jimpressjonaw, għax forsi marġor xieġiġ familji.
Bl-istess argument għandek 70-80% tal-popolazzjoni għedin mutu bil-ġuħ. Dik hija realtà li daw n-nies kienu.
Dawk jaħdmu għaw jaqraw għaw jiklu.
Emma, per eżempju, inti tmur tilab il-karti, post partikolari, fejn għandek it-taħlit bej irġilu nisa li huwa interessanti ħafna, sibhom ma' nobbiltà, ġifieri ma' nobbiltà u madaw ma' dal-saf tan-nofs. Fosthom ukoll hemm ukoll kavallieri, infatti semmejt il-Grand Tour inti għandna viżitatur partikolari fejn jiskanta kif xi kultant tant kemm ikunu attenti kif qed jilagħbu daw, li hekk jidħol kavallier, ma jagħtux każ.
Projbit li tilab.
Imma mbagħad hija tixrob l-aqwan bit Franċiż li tista' ssib. Wara li spiċċajna nilagħbu, poġġejna l-reception żgħira. Imma f'din reception żgħira hi mhux ħantik platt u tiegħek kollu daqshekk. Imma se jibda fluenza Franċiż oħra semmejt il-hot cuisine fl-introduzzjoni tal-programm Charles. Għandek l-elementa ordef. Allora daqqa sħun U daqqa kiesa, allora def mux kif nifmu għallum pal appetizer natilek fil-bidu, imma bejn plat principali u wieħor, inti għandek ordef. L-ordef mux ħana tijulek biex nadik ordef, imma l-ordef huwa mamul biħsieb. Xikultant l-ordef ikun pikkanti, xikultant l-ordef ikun kiesaħ, xikultant l-ordef ikun sħum. Ġifieri.
Irid jew jiftaħ lek l-appetit jew ibiddilek it-toma għas-sorbena.
Għas-sorbet, però semmejt is-sorbet. Għandek is-sorbet mhux bil-fors kif nifhmuha aħna. Jitteħ bħala deżer fl-axħar, imma s-sorbet jista' jkun f'nofs. Jkun jista' jkun f'nofs.
Tibdel minn laħam għal-ħut.
Laħam għal-ħut peress.
Jew minn bita' bieta li bita' ħmar.
Ġifieri. Meta din nitkellmu fuq 15-il plat differenti.
Korsijiet daw.
Korsijiet.
Tajkla waħda.
Tajkla waħda. Illum bat fl-axħar mill-axħar jiċċekken u jiġi kif nafu illum. Imma meta nitkellmu fuq hot cuisine qed nitkellmu fuq perjodu fejn għandek abbondanza enormi fejn l-ikel isir arti. L-ikel isir bilanċ ta' toma. Dawn huma affarijiet li xkultant mhux bil-forsi nagħtu każhom u maħsibijiet infatti meta npoġġu bil-qiegħda aħna naħarsu lejn menu normalment li ħaġa li nagħmlu naraw x'inħobbu. Mingħajr ma nkun qed nindunaw aħna dak il-ħin inkun qegħdin nħaddmu sensi tagħna, ġifieri qabel ma bdejt tomodu inti diġà f'moħħok għandek proċess fejn qed jgħidlek x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Issa immaġina għandek 15-il platt inti ġejjin għalik. Imma kienet issir tal-mod u maniera illi għandek dal-element ta' toma. Ġifieri il-kok diġà qiegħed jaħseb.
Qed jipprovoka tiegħem xi ħaġa ġdida bnina.
Diġà qiegħed jaħseb x'jista' jagħmel imbagħad għandek
sir arti.
Qed tinsemmu qed ngħidu l-art l-arinġ pereżempju. Sos tal-arinġ. Fejn qed toħloma.
Huma baqgħu iħobbuha mal-papra speċjalment.
Papra pereżempju. Għandek litteralment skultura mill-ikel, speċjalment issa.
Novel cuisine.
Minħabba t-sokkor netu kas, karem, kien popolari ħafna li għadin illi ħroġlok bitċaħelu u din tkun skultura ta' pagum, per eżempju. Ġifieri din għandek literalment bitċaħarti. Issa naf il-sposta mis-semmija tgħidu 15-il plat, kif jista' jkun? 15-il plat huma 15-il plat fejn meta tngħidu biċċa laħam ta' jinnaf 5 cubic centimeters, ġifieri biċċa laħam il-vera żgħira. M'għandekx kwantità, m'għandekx kuffar.
Huwa platt.
Imma għandek il-kwalità, għandek tiżjin, għandek literalment il-platt, ġifieri apparti li inti ħaxxommu u ħadtomu, l-ewwel ħaġa aħna ngħidu lajn tiekol vera. L-ewwel ħaġa li ħatiekol hija appuntu lajn, għax kif ipoġġiewlek quddiemek
ikun appetittiv.
Mal-ewwel ħares.
U kif imhom il-porzjonijiet żgħar għal jekk għandek 15-il platt tiġba' wara tlieta jekk itik xi platt ta' ġin imburġat biex niftehmu ġifieri.
Fi żmien l-ordni dawn narawhom ċans ġifieri għandna menus interessanti.
Sens saqsik, inti żgur fl-istudju tiegħek int qajt ma' riċetti jew inkella menus kif qed tgħidhom li kun taf lejla partikolari Grand Mastro xkellu għall-ikel għall-istednin eccetera eccetera. Juru qabel kollox barra l-ingredienti li ħan nitaqgħu magħhom semmejt il-laħam inti pereżempju. Juru li kienu konxi li l-ikel qiegħed hemm ma jista' joqtolhom jekk jitħanżru pereżempju, jew il-kuntrarju, il-ġwa de vivre kienet tal-ilhom għajnejhom biżejjed li jgħidu aktar ma tiekol iktar issir b'saħħtek pereżempju. Ma kinux konxi bħalna żgur daw moħħhom fil-kolesterol, iz-zokkor, eċetera. Imma peress kienu jagħmlu b'ċerta studju b'ċerta arti, nimmaġina li fl-istess waqt kienu għassa li ċertu wikel jista' jgħinek u ċertu wikel għabdek il-gotta pereżempju jew xorb.
Kien hemm awareness.
Kienu konxi ta'
kien hemm iva, dik ma nistgħux ninnegawha. Li forsi kien hemm ukoll differenti huma kien hemm ċertu idejat li huma differenti għal kemm fuq perjodu fejn ix-xjenza għadha fil-bidu tagħha, ġifieri ma nistgħux nitkellmu fuq il-ħobs ismar pereżempju, aħna ngħidu l-ħobs ismar ta' żmien. Ma tiklux il-ħobs ismar jgħidulek tqil dak bistejja bħall-ħaddiema għax il-ħaddiema
maħlut.
Tal-ħobs tal-maħlut jiġifieri. Illum il-brown bread. Ejja, totalment l-oppost, ġifieri hemm jgħidulek.
Inkoraġġejt.
Illum jgħidulek kull brown bread, ġifieri. Dawn huma realtajiet li jinbidlu ma' żminijiet. Nsaf sa ftit żminilu kulħadd jiġġenen fast food, ġifieri. Illum anke tajt il-kelma fast food. Sfortunatament,
grazzi għaw l-għalla.
Ċertu, nis ġifiri, jifmu għamal l-għal-għal għal-għom ija xaħġa li t-imbuttom.
Huwa ġank.
Jista' jkun ma jkunx bil-fors, ġifiri, jaħmu ċertu fast food chains, ġifiri, jgħatuk salads u affarijiet, għax l-lum għem dik.
Konxie huma wkoll.
Hemm dik l-awareness ukoll, ġifiri. Dawn huma realtajiet li tajjeb li nsemmuhom. Ġifiri, jekk ilu kellni rispondi l-mistoqsija tiegħek kienu jiklu ħafna jew kienu jiklu ftit.
Il-kelma li użajt jien
jitħanżru.
Għandi din l-impressjoni u naħseb is-semmija tagħna jiġbruha wkoll. Li peress kienu jgħixu komodissimi. Il-kavalieri kienu jibgħatu biex jakkustaw il-fama u biex jġibu l-flux biex ngħidlek jew il-Maltin jibgħatu iktar minnhom minn manka huma batew fi gwerer, eċetera, il-korsu. Imma mill-banda l-oħra ma kienu jafu jgawdu. U jiġifieri daw kienu ġogżira ħafna minnhom jiġu minn nies nobli fl-Ewropa li għandhom il-mezzi imma jekk ħadu fuq ta' kastità pereżempju, vizzju biss jistgħu jaffordjaw imma ma jistax jiffurmaw familja u jippruvaw jidru mod ieħor għax anke povertà kellhom wara kollox mal-kastità. Jiġifieri dawn naħseb kien baqalhom żvok wieħed li l-eċċessi tal-gost fosthom li kien.
Jiddependi fil-ma sitwazzjoni.
Niġġeneralizza.
Jiddependi fil-ma sitwazzjoni. Għandna referenzi ta' kavalliri li abbużaw mill-alkohol, kilu kemm felħu, mingħajr ma kienu jafu qalu xi kliem, u fl-aħħar mill-aħħar qalgħu xi qata xabla jew spiċċaw arrestati, ġifieri kien hemm id-disciplina, ġifieri iva kien hemm min jabbuża. Hemm imbagħad għandna pereżempju semmejna dal-viżitaturi li jiġu minn żmien għal żmien parti mill-Grand Tour. Fejn jiskantaw, per eżempju, fl-ordni u fil-preċiżjoni waqt bankett partikolari mal-Grammastru. U min jidħol l-ewwel, u min ipoġġi l-ewwel, u min ipoġġi fuq ix-xellug, u min ipoġġi fuq il-lemi. U kif tintra mal-mejda.
Protokoll sħiħ.
Oh, żgur, jiġifieri inti għandek għandna per eżempju ħana jlek x'attenzjoni kienu jagħtu daw. Jekk irdu morra l-estrem li joħol biex ngħidlek illi ma kinux jitħanżru ċaż. Għandna kotba fejn juru kif tintrama il-mejda b'mod preċiż skont l-istaġun, skont il-festa, skont il-perjodu tas-sena. Ġifri dan jgħidlek li ma platti tpoġġi fuq il-mejda. U hemm raġunijiet validi għal tażel dawk il-platti, għax inti għandek tajb li ngħidu li da mhux qed nitkellmu fuq żmien bħal tal-lum fejn għandek l-abbondanza speċi f'kol. Mhux argument ta' abbondanza, ma jżjed pereżempju issib ċertu frott
natural.
Ċertu frott jew ċertu wikel, ċertu prodotti veġitali, issibhom is-sena kollha. Dak iż-żmien m'għandekx dik is-sitwazzjoni. Allura inti trid tad-data skont il-perjodu li tkun qiegħed fih, skont l-istaġun li tkun qiegħed fih. Mhux biss li kell, imma fil-każ tagħna hawnhekk ukoll l-attrezzi li ssib. Issib fuq il-mejda. Allura għandna ktieb partikolari vera interessanti fejn għandek panels il-vera sbieħ, daw jinfetħu u dan huwa bħal manwal. Illi jgħidlek
x'an
għandek gwida, jiġri għandek il-parametri jew kollha mniżlin inti fejn x'ikel tista' tipprepara, kif tista' tippreparah. Issa ħana ngħidu pereżempju fuq il-fenek, dak ktieb partikolari hemm 15 riċetta ta' kif tippreparah l-fenek. 15 riċetta differenti ta' kif tippreparah l-fenek. U l-fenek imkabbar. Mod domestiku, imma anke l-lebre, jiġifieri
s-salvaġġ. U dawn ir-riċetti u daw il-kodba huma Franċiżi.
U purament Franċiżi daw, għandek ktieb partikolari li jitratta biss royalties. Għandek.
U meta tajt għandek, skużi no, għalek mħabba semmija ħin kollu jena. Daw il-kodba qegħdin Malta.
Żgur dawn huma available bil-biblioteka, jiġifieri dawk ħadd jista' jmur u jaħrom.
Wirt tal-kavalli.
Għandek arrejiet, għandek jew. High class, jifiri, għal-nobiltà, jifiri, għandek il-bourgeois. Daw, il-kodba msemmijik apposta għal-bourgeois. U bat għandek menus għal-nis illi irridu jagħmlu ekonomija. Jifiri, bażikament irridu ngħidu għal-klassijiet il-baxxi. Jifiri, daw għandek riċetti għal kulħadd. Meta qed nitkellmu fuq prodotti, mbagħad għandek dik, għandek dawk id-differenzi, mbagħad għandek l-immaġinazzjoni ta' kif titħallat il-krema pereżempju ma' affarijiet oħra. L-inti llum x'aktarx qasbi sebdulek minn ġimgħu kelli tagħmilha. Ndukas laħam u mbagħad għandek il-krema fuqu.
Fuq il-laħam.
Jew ċukkulata fuqu. Ġifri llum semmija naħseb qed jgħidu. Ej viva, kienu jesperimentaw dak. Ndukas int ma tisfax melħ mal-laħam. Nitfalek zokkora kemm titinqat issa ħafna, fil-Medjewevu kienet b'saħħitha ħafna, u l-Franċiżi kienu jagħmlu hija. Jisfalek iż-zokkor. Dawn huma elementi.
Allora żgur tagħmel it-testijiet. Tara fix inti fis-saħħa, għax zokkor u l-aħmar jkun joħseb.
Kont falli żgur.
Interessanti. U għemmek għal-darbohra naslu fit-tmiem edizzjoni ta' dan il-program San-Fason, il-lum naħseb li kien appetittus il-program, nittama li joġobkom, fetilkom l-aptit forsi u koll il-kultura kolla tal-ikel, il-kultura kulinari franċiza naħseb tal-linna ħafna dwara, smajna ħafna dwara, il-riflettejna ftit fuqha u anki il-tqajna ma' personaġġi kbar, ġganti tad-dinja franċiza, tad-dinja. Tal-ikel li effettuat id-dinja kollha imma b'mod partikolari li Franza u allura ddakkarna minna aħna wkoll li għexna daqshekk fil-qrib mal-kavalieri Franċiżi, speċjalment dawk in-nies li jew kellhom il-mezzi għax kienu jaħdmu magħhom jikkummerċjaw magħhom iż-żewġu li kummerċjanti Franċiżi kienu ħbieb tal-kavalieri, kienu anki sħab f'negozji bħalmul korso mal-kavalieri, l-kummerċ ma' Franza. Il-kummerċ mal-pajjiżi Ottomani minn fejn kienu jinġibu ħafna affarijiet biex jinbiegħu mbagħad fl-Ewropa, jew inkella wkoll għaliex wieħed ma jridx jeskludi dik il-klassi waħedha, jew inkella wkoll in-nies taċ-ċivili kienu jaħdmu ħafna drabi. Il-belt fil-bliet mal-kavalieri diretti u allura kien jieħdu razzjon tal-ikel kuljum, u fl-aħħar mill-aħħar anke mal-ħaddiem komuni għaliex kull għaddej, kull bniedem li kien jagħmel xi xogħol anki wara kollox l-isira. Imma l-irsira forsi kellhom postom dejjem immarkatu fl-għaxija kienu jinġabru kollha fil-banju għalhekk jinqataw. Ma kien hemm ħafna ħaddiem li mmorru lura d-dar ma qegħdin jaħdmu fid-djar, fil-postijiet, fil-palazzi tal-kavalieri.
U għalhekk mingħajr ma trid dawn il-ħaddiema kienu qed imissu fil-kċejjed dawn in-nies li kienu qed jaħslu d-dixxijiet qed inatfu jagħmlu mhux biss l-irsira kien hemm anki oħrajn jaħdmu hekk. Dawk il-Malti kienu esposti ħafna għall-kċina Franċiża. Niqfu hawnhekk. Il-ġimgħa d-dieħla nissuktaw fuq il-kċina u probabbli nibdew xi ħaġa ġdida wkoll. Għalhekk se kemm nerġa' nitgħu edizzjoni oħra tal-programm San-Fason mingħati ħaġa xwieraq, isemmikom.